Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän pitkäperjantain antifoni Matteuksen evankeliumin 27. luvusta sisältää tämän dramaattisen lauseen. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Me olemme piispa Tapio Luoman kanssa nyt tässä pitkäperjantain syvässä draamassa pohtimassa elämän olemusta kärsimyksen valossa ja ristin teologian valossa. Kerroit tuossa, että siellä Pohjanmaalla on tänään pitkäperjantaina vietetty myöskin ristin juhlia. Mitä se sisältää?
Ristin juhlat lienevät aika lailla tämmöinen ennen kaikkea evankelisen liikkeen perinteeseen ja erityisesti eteläpohjalaisen evankelisen liikkeen perinteeseen kuuluva tapa viettää pitkää perjantaita. Joko pitkän perjantain iltapäivänä tai sitten iltana. Kyse on seuratilaisuudesta, joka välttämättä muodoltaan ei mitenkään poikkea perinteisistä evankelisista seuroista. Sionin kannelta lauletaan, yhdessä ollaan, puheita kuunnellaan, mutta se tunnelma ja se, että ollaan ristin juhlassa, on sinänsä aivan niin kuin ainutlaatuista. Ja noista seurakuntavuosilta muistan lukuisia ristinjuhlia, joissa itse sain olla mukana puhujana tai kuuntelijana. Ja jollain tavalla tuntui, että se oli ainakin siellä päin erittäin luontava tapa viettää pitkää perjantaita.
Ristin teologian ytimessä on ajatus siitä, että suvereeni maailmankaikkeuden hallitsija, kaiken luoja ja ylläpitäjä, pukeutuu täydelliseen vastakohtaansa, heikkouteen, tappioon, kärsimykseen ja kuolemaan. Hänen jumaluutensa on kätketty ihmisyyteen, taivas, helvettiin, elämä, kuolemaan, vanhurskaus, vääryyteen ja voima, heikkouteen. Tapio Luoma, mitä ristin teologia sinulle merkitsee?
Oikeastaan siinä on niin kuin kaikki. Niin. Siis sehän on ihan tämmöinen vakaa koko kristikuntaa yhdistävä tematiikka, jonka nimenomaan luterilaisuus sitten on ikään kuin ehkä erityisellä tavalla kirkastanut ja tuonut koko kristikunnankin tietoisuuteen käsityksen siitä, että se Jeesus, joka naulittiin ristille, ei ole kukaan muu, kuten totesit, kuin kaikkivaltias Jumala, joka tuli ihmiseksi. Ja tässä tämä pitkän perjantain mysteeri erikoisella tavalla ja upealla tavalla nivoutuu myöskin joulun mysteeriin. Kun jouluna vietämme Jumalan lihaksitulon, sanan lihaksitulon juhlaa, niin sitten olemme seuranneet kirkkovuoden mittaan sitä, miten tämä lihaksi tullut sana, miten ihmiseksi tullut Jumala eli, miten hän kohtasi ihmisiä, mitä sanottavaa hänellä oli. Ja sitten me näemme, että tämä rakkaus, tämä loputon rakkaus, joka jaksoi kulkea kurjimmankin rinnalla ja joka jaksoi nostaa alas painetummankin muiden ihmisten tasavertaiseksi kumppaniksi, miten tämä rakkaus aivan epäoikeudenmukaisesti joutuu kiusaamisen, pilanteon, häväistyksen, pilkan ja semmoisen julman lynkkausmielialan uhriksi. Ja tässä on tärkeää muistaa, että kyse ei ole todellakaan mistään Jumalasta irrallisesta olennosta, vaan kyse on itse Jumalasta, joka suostui kulkemaan meidän ihmisten tien. Jumalasta, joka siis omien kokemustensa perusteella nyt tietää se, että mitä on olla ihminen. Ja mä en ole ihan varma, että löytyykö tämmöistä jumalakuvaa oikein mistään muualta.
Kyllä Tuomo Mannermaa on hyvin vahvasti tätä ristin teologiaa tutkinut ja selvittänyt. Ja hänen oivalluksensa mukaan Jumalan koko toiminta kätkeytyy päinvastaisuuteen. Miten ymmärrät tämän?
Minusta se on erittäin syvä ajatus, jota kyllä sietää niin kuin miettiä. Siis, että Jumala kätkeytyy päinvastaisuuteen, on varmasti juuri sen takia välttämätöntä, että me ihmiset, joiden käsityskyky ja ymmärryskyky ja ylipäätään meidän kapasiteettimme on kovin rajallinen. Miten ääretön Jumala kykenee lähestymään rajallista ihmistä niin, että rajallinen ihminen edes jotain aavistaa ja ymmärtää tästä äärettömästä Jumalasta? Ja vastaus on, että juuri näin. Jumala kätkeytyy päinvastaisuuteen, jotta me ymmärtäisimme, jotta me huomaisimme. Hän kätkeytyy ja hän tulee meitä vastaan tavallisen ihmisen rajallisessa muodossa, jotta me rajalliset ihmiset ymmärtäisimme kuinka paljon tämä ääretön Jumala meitä rakastaa.
Kunnia kätkeytyy häpeään ja pyhyys syntiin ja viisaus tyhmyyteen ja vanhurskaus vääryyteen ja voima heikkouteen ja pelastus helvettiin. Tämä on Lutherin tekstiä. Mm. Luther hyvin vahvasti korostaa juuri tätä ristin teologiaa, joka on meidän luterilaisen teologiamme ydintä.
Juuri näin, ja on hyvä huomata, että tässä ikään kuin me näemme Jumalan, ja tämä värittää meidän Jumala-kuvaamme, Jumala-käsitystämme voimakkaasti, ja silloin se merkitsee minusta sitä, että Jeesus Kristus ei ole ainoastaan meidän syntiemme sovittaja. Se on aivan keskeinen osa Jeesuksen tehtävää ilman muuta. Hän ei ole ainoastaan syntiemme sovittaja, meidän lunastajamme, meidän vapahtajamme, vaan hän on juuri meidän veljemme, joka syntyi meidän kaltaiseksemme. Hän tuli osalliseksi siitä samasta ihmisyydestä, jota me kannamme. Ja ihmisenä ihmisenne, veljenä meille, niin naisille kuin miehillekin, hän on se, joka meille kertoo, että Jumala on rakastava taivaallinen isä.
Eli Kristus ei ole vain kohde, vaan hän on todellisesti läsnä oleva sanassa ja sakramentissa ja meidän uskossamme. Ipsa fide, Kristus adest.
Juuri näin. Ja Paavali itse toteaa Galatalaiskirjeessä, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa.
Kristus on todellisesti läsnä oleva, ja tässähän on nyt jos missä se ilo, jota me luterilaiset osaamme ja haluamme korostaa kaikessa, kaiken kärsimyksen ja traagisuuden keskellä. Kristus on todellisesti läsnä. Tähän ristin teologian kuuluu myöskin se, että me annamme rakkauden lähimmäiselle, usko Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Mitä tämä käytännössä merkitsee, tämä lähimmäisen rakkauden ylikorostaminen tai vahva korostaminen?
No ainakin se merkitsee, jos peilaa tämän päivän keskusteluihin sitä, että kun nyt niin paljon puhutaan suvaitsevaisuudesta, niin minusta on oleellista havaita, että sellaista käsitettä kuin suvaitsevaisuus en huomaa Jeesuksen missään käyttävän. Sen sijaan Raamatussa puhutaan sitäkin useammin lähimmäisen rakastamisesta. Ja eikä siinäkään vielä kaikki. Vuorisaarnassa Jeesus puhuu vihollisen rakastamisesta. Ja tämä nyt on juuri sitä sellaista niin kuin vastakohtien kautta asian todellisen laidan ikään kuin avaamista, jossa halutaan osoittaa se, että kyse ei ole pelkästään siitä, että miten me lähimmästä me kohtelemme, olemmeko ystävällisiä, kunnioitammeko häntä, vaan että miten me ajattelemme lähimmäisestämme. Kyse ei ole pelkästään meidän teoista, vaan kyse on meidän ihmiskuvastamme. Ja kun me uskomme Jeesuksen, joka tuli ihmiseksi, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että Jeesus Kristus ei ole ottanut kantaakseen ainoastaan minun ihmisyyttäni, vaan hän on ottanut kantaakseen myös minun lähimmäiseni ihmisyyden, jopa sen minun mielestäni kenties kaikkein ikävimmän ja hankalimmankin ihmisen ihmisyyden. Ja silloin se merkitsee sitä, että se, millä tavalla minä kohtelen toista ihmistä, mitä minä hänestä ajattelen, samalla tavoin minä kohtelen ja ajattelen Jeesuksesta Kristuksesta.
Ei ole kysymys vain toleranssista, toisen sietämisestä, vaan koko itsensä antamisesta lähimmäisen käyttöön.
Juuri näin.
Toisen hyväksi ja toisen parhaaksi. Niin kuin Jumala rakastaa sinua, toimit sinä samalla tavalla lähimmäiseesi päin.
Näin se tuntuu menevän tämä Uuden testamentin vahva ja väkevä viesti, joka pistää vähän niin kuin uuteen valoon sellaisia totuttuja tapoja mieltää se, mitä on olla ihminen ja mitä tarkoittaa niin sanottu sosiaalinen yhteiselämä, joka tänä päivänä todellakin tuntuu aika voimakkaasti tämän suvaitsevaisuuden käsitteen ympärille, sietämisen käsitteen ympärille kiertyvän. Todellakin kyse on paljosta enemmästä kuin vain siitä, että kuinka siedän toista. Olen kutsuttu ja jopa velvollinen rakastamaan lähimmäistä.
Tee lähimmäisellesi niin kuin Kristus on tehnyt sinulle. Anna kaiken työsi, koko elämäsi olla suunnattuna lähimmäiseen, sanoo Luther. Se on oikeastaan lause, jota ei voi enää täydentää.
Sitä ei voi täydentää, ja jollain tavalla tulee myös mieleen Lutherin selitys isossa katekismuksessa 8. käskyyn, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Miten voimakkaasti, miten niin kuin puhuttelevan ja järisyttävän voimakkaasti Luther siinä selityksessään muistuttaa siitä, että me olemme aina velvolliset puhumaan lähimmäisestämme hyvää.
Lutherin teologiassa uskon passiivisuus, eli hyvän vastaanottaminen Jumalalta, ja rakkauden aktiivisuus, eli hyvän antaminen lähimmäiselle, kuuluvat yhteen. Eli ne ovat loppujen lopuksi sama asia, vai miten?
On, ja tässä varmaan tullankin siihen, mikä on nimenomaan kristillisten seurakuntien ja ylipäätään uskonnollisten yhteisöjen ja nimenomaan kristillisten yhteisöjen haaste. On paljon sellaista uskon varmuutta ja sellaista hengen paloa, jossa sanotaan, että me rakastamme Jeesusta ja hän on meille tärkeä. Mutta samaan aikaan näyttää siltä, että tai tulee herää kysymys, että no mitä te sanotte lähimmäisestä? Nimittäin näitä kahta asiaa ei ikään kuin voi erottaa toisistaan. Lähimmäisen rakastaminen, Jeesuksen rakastaminen, lähimmäisen kunnioittaminen, vapahtajan seuraaminen ovat itse asiassa yksi ja sama asia. Ja sen takia myöskin kristilliselle yhteisölle ja kirkolle on jatkuvasti haasteena se, miten me puhumme Jeesuksesta ja millä tavalla me miellämme hänen todellisuutensa. Että hän ei ole ainoastaan meidän uskomisemme, hengellisen elämämme kohde, vaan hän on myöskin totisesti läsnä, todellisena läsnä meidän arkipäivän elämässämme toisen ihmisen hahmossa.
Tämä hiljainen viikko ja kärsimysteema jollakin tavalla vaativat tai luovat, vaativat on ehkä väärä sana, mutta luovat meille tilaa tyhjentymiseen ja tämän jumalallisen rakkauden vastaanottamiseen. Jumalan rakkaus merkitsee väistämättä myös tyhjentymistä. Sekin on luterilaisen teologian yksi tämmöinen korostus. Sitähän kärsimys ja rakkaus ristiin syvimmältään on. Ja ristin rakkaus etsiytyy sinne, missä se ei löydäkään välttämättä hyvää, vaan löytää jotakin sellaista, mikä on yllättävää, arkista ja kuitenkin traagisella tavalla syvää. Mitä Tapio Luoma sinulle merkitsee se, että Jumala katsoo alas syvyyteen?
No ensinnäkin se merkitsee tavattoman lohdullisia asioita. Toisin sanoen, että niin vanha tuttu hengenen laulusanta, niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Ja kyllä tämä on niitä kirkkaimpia evankeliumin niin kuin helmiä, mitä voidaan esillä pitää, että ei ole sellaista syvyyttä ja sellaista pimentoa, minne Jumala ei näkisi. Ja hän kulkee rinnallamme kaiken aikaa. Se vain, että tavallaan se, että kun tämä pukeutuu tähän, tämä valoisa sanoma tähän kärsimyksen muotoon, niin me helposti vain kiinnitämme huomiota tähän, mikä näyttää ensi alkuun synkältä ja vaikealta. Ja silloin jää oivaltamatta se juuri tämä, minkä viittasit alussa, tämä salaisuus, mikä on nyt voimakkaasti esillä, muun muassa apostoli Paavalin julistuksessa. Ja en malta olla tässä, jos sallit, niin kaivoon esille ensimmäisen korintilaiskirjan toisen luvun, jossa Paavali haluaa ilmaista sen, että mitenkä hän mieltää Kristuksen. Ja hän puhuu niin kuin tässä ja kirjoittaa Korintin seurakunnalle siitä, että mitenkä hän haluaisi puhua Kristuksesta, mutta että miten hän sen tekisi niin, että tämä syvä salaisuus tulisi selville. Ja näin Paavali sanoo, ensimmäinen korintilaiskirja toinen luku, kun tulin luoksenne, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmeisi Jumalan hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Viisautta me julistamme siihen kypsyneille, mutta emme tämän maailman viisautta. Me julistamme Jumalan salaista, kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Eli Paavali myöntää se, että nyt kyseessä on niin isot asiat, että tämä on kuin mysteerion, niin kuin kreikan kielessä kuuluisi, mysteerisalaisuus. Mutta siitä huolimatta tämä on julkinen salaisuus, sitä pitää julistaa, sitä pitää kertoa. Ja se salaisuuden ydin on Jeesus Kristus ja hänen ristinsä. Ja tätä kautta tekee mieli sanoa äärimmäisen voimakkaasti, että joka haluaa kristinuskoa vähäkään paremmin oppia tuntemaan, Olkoon sitten tunnustava kristity tai sitten muuten vain ulkopuolta kristinuskoa katsova, niin avain kaikkeen on aina Jeesus Kristus. Ja siinä silloin hänen ihmisyytensä ja hänen ristinsä.
Kuka uskoo meidän sanomamme, kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Näin kysytään Jesajan kirjassa, joka on yksi tämän pitkäperjantain teksteistä. Mitä tämä uskon syvin salaisuus sitten voisi merkitä käytännössä?
Se varmaan merkitsee eri ihmisille hyvin erilaisia asioita. Tulee mieleen psalmi 23, jossa psalmin kirjoittaja David sanoo, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Eli toisin sanoen, jos kerran Herra on minun paimeneni, niin siinä on kaikki. Ja vaikka joudunkin kulkemaan pimeässä laaksossa, niin kuin usein ihminen joutuu oman elämänsä varrella kulkemaan, niin mitään pahaa ei tarvitse pelätä. Sillä sinä olet minun kanssa, niin sinun vitsasi ja sauvasi lohduttavat minua.
Tuo on hyvä psalmi. Vanhassa juutalaisessa perinteessä se luettiin aina vasta sen jälkeen, kun vainaja oli laskettu hautaan. Ja minä olen ottanut sen käytännön, että muistotilaisuudessa usein luen tämän paimen psalmin. Ja jollakin lailla siinä korostuu, niin kuin sanoit, se, että meidän koko elämämme, tämä ja tuleva kaikki, on Jumalan varassa. Siinähän se syvyyden teologian ehkä syvin ydin on. Me jatkamme tätä keskustelua vielä yhden lyhyemmän jakson ajan. Piispa Tapio Luoma, kuunnellaan vähän pitkäperjantain musiikkia ja sitten saat lausua Radio D:n kuuntelijoille kultaisen lauseesi.